რადიო თავისუფლება FM 107.4. 18 საათია თბილისის დროით, ვიწყებთ რადიო თავისუფლების 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ჯერ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩემთან ერთად სტუდიაშია მარიამ ჯაურელი.
თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოსი შეთანხმდნენ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე. სამი თვის განმავლობაში აფხაზეთი ელექტროენერგიას გრაფიკით მიიღებს. ავღანეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ დამარხავს ისლამურ სახელმწიფოს ავღანეთში. ევროსაბჭო ყირიმში აგზავნის დელეგაციას ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების შესასწავლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი შეთანხმდნენ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე. ამის შესახებ შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ინტერპარტიული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციდაძემ პრემიერთან შეხვედრას უახლესად საქმიანი და მნიშვნელოვანი უწოდა.
შეიქმნება უახლოეს დღეებში ფორმატი, რაც წელიწადნახევრის განმავლობაში არ შეიქმნა, რაც საარჩევნო გარემოს ყველა პრობლემატურ საკითხთან საკითხს გახდის მსჯელობის საგნად. დაწყებული სისტემიდან დამთავრებული სხვა საკითხებზე, რითიც დღეს ჩვენ მივედით.
განაცხადა ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა. თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრის დასაწყისშივე განაცხადა, რომ მიღებულია პოლიტიკური გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული სპეცუფნების გაოქმების შესახებ. ოპოზიციური პარტიების მთავარი მოთხოვნაა გაოქმდეს მაჟორიტარული სისტემა და მხოლოდ პროპორციული სისტემი ჩატარდეს უკვე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები. დღეიდან 25 იანვრიდან სამი თვის განმავლობაში ელექტროენერგიას გრაფიკით მიიღებს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობა. ადგილობრივი კომპანიის ჩერნომორ ენერგოს დირექტორი სასან ბასარიას განცხადებით, ენგურ ჰეში წყლის ზონა შემცირებულია და გრაფიკის გარეშე წელს მარტიდან აფხაზეთის შესაძლოა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩეს. ბასარიას განმარტებით, ენგურ ჰესი ელექტროენერგიის ძირითად მოცულობას გამოიმუშავებს საფულში, რომელიც ჩარშან გვალვიანი იყო. ასან ბასარიას ინფორმაციით გრაფიკი 15 აპრილამდე იმოქმედებს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვიჩა გობაძის დაღუპვის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას. სხვა დეტალები არ კონკრეტდება. სირიაში მყოფი გობაძის სიკვდილის თაობაზე ინფორმაცია თავდაპირველად მისმა მეუღლემ გაავრცელა სოციალურ ქსელში. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი აცხადებს, რომ დაასამარებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, რომლის წევრებიც ავღანეთში დაუპირისპირდნენ მთავრობის ჯარებს და თალიბ ექსტრემისტებს. ღანი ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში თქვა, რომ ისლამური სახელმწიფო არ არის ავღანური ფენომენი და მისმა სისასტიკემ ხალხთან გაუცხოება გამოიწვია. ღანი გამოდის ისლამის ექსტრემისტებთან რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე დაპირისპირებისკენ მოწოდებით. ის შეეხო ასევე თალიბ თან მოლაპარაკებას, აღნიშნა, რომ თუ თალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკება მომდენო კვირებში არ დაიწყება, კონფლიქტი გამწვავდება. ტაჯიკი ოფიციალური პირების ცნობით 1000-მდე ტაჯიკი დგას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში სირიასა და ერაყში. აქამდე ოფიციალური პირები 500-მდე ტაჯიკ მებრძოლზე საუბრობდნენ. ტაჯიკეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა რამაზონ რაჰიმზოდამ დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ სირიიდან და ერაყიდან დაბრუნდა 61 პირი, ხოლო 158 იქ ბრძოლის დროს აიღუპა. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლის განცხადებით, გარდაქმნის პროცესში ავღანეთის სამხედრო შენაერთები, რომლებიც ჰელმანდის პროვინციაში თალიბებს ებრძვიან. ამერიკელი გენერალი უილსონ შოპნერი გარდაქმნით გათვალისწინებული ცვლილებების მიზეზად ასახელებს იმ გარემოებას, რომ ავღანელი სამხედროების შენაერთები ჰელმანდში არიან მისი თქმით არაკომპეტენტურობის, კორუფციისა და არაეფექტიანობის კომბინაცია. Та болос ефро сабчос генералури мдивани торпюр Якланди азхадебс ро максавнис делегациас ყირიმში რეგიონში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების შესასწავლად როგორც Якланди აღნიშნავს დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ყირიმში ცხოვრობს 2.5 მილიონზე მეტი ადამიანი მათზე ცვლდება ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენცია და მათ უნდა შეეძლოთ ამ კონვენციის სარგებლობა თუმცა Якланди აღნიშნავს ასევე რომ წელიწადზე მეტია არცერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას არ მისცემია ნახევარკუნძულზე დელეგაციის გაგზავნის საშუალება. რუსეთმა 2014 წელს მარტში მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია.
დიდი მადლობა მარიამ, ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთი შესრულდა ახლა გთავაზობთ იმ თემებს რომლებსაც ჩვენი დღევანდელი პროგრამის მსვლელობაში ვისაუბრებთ შევრემჟელებთ იმაზე თუ რა შეიცვლება საარჩევნო სისტემაში სპეცუბნების გაუქმების გარდა.
გამზადებულია შესაბამისი ცვლილებები კანონმდებლობაში, ერთადერთი რაც არის საჭირო განხილვები, თუმცა დღეს ჩვენ ხედავთ რომ ამის პოლიტიკური სურვილი არ არსებობს და ეს არის ძალიან სამწუხარო.
შემოგთავაზებთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის რეპორტაჟს, რომელშიც გიამბობთ როგორ ახასიათებენ სირიაში დაღუპულ ხვიჩა გობაძეს მისი ნაცნობები.
ვიცოდი რომ ძალიან მორწმუნე ბიჭი იყო, სხვა არაფერი. ჩვეულებრივი მორწმუნე ადამიანები, წნარი მშვიდი და მე ვერ ვფიქრებ იმას, რომ ამას როგორ ჩაიდენ და ადამიანი. მე ამას ვფიქრობ უბრალოდ რომ რამ შეაცნე ეს ბავშვებიდან ვინ გადაიყვანა ამ ზღვაზე, რომ ასე მოიმოქმედეს ან ასე გააკეთა.
მეცნებით გავარკვიოთ რა იციან და რა არ იციან საქართველოში ახალგაზრდებმა გენდერული თანასწორობის შესახებ.
სამოქალაქო განათლებას გადიან სკოლაში ბავშვები, სადაც არის გენდერული თანასწორობის საკითხი ასე თუ ისე შეტანილი, ამიტომ ჩემი აზრით უფრო მეტი უნდა იცოდნენ ამასთან დაკავშირებით, ვიდრე იციან.
მოგესმენებთ ინტერვიუს ხელოვნებათმცოდნე სოფოკილასონიასთან, რომელმაც ისაუბრა იმაზე, თუ რატომ უნდა იყოს ყველასთვის ღია ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი.
თურმე ჩვენ საზოგადოებაში არსებობენ ადამიანები, რომელიც მან იცის, რომ ღირსნი არიან და არიან კიდევ უღირსნი, იმიტომ რომ ეს მარტივი ლოგიკის ნაწილია, თუ კი გამოყოფ ღირსეულებს, ესე იგი შენ უშვებ იმას, რომ არიან ისინი, ვინც ამას არ იმსახურებენ.
გიამბობთ აგრეთვე უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ახალ ინიციატივაზე, რომელიც ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას გულისხმობს. გადაცემას დაასრულებს ჩვენი ტრადიციული ყოველკვირეული ორშაბათის რუბრიკები: ალგორითმი და წითელი ზონა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს ითვალისწინებს, მზად არის. პარლამენტში გასაგზავნად. 200,000-ზე მეტი ხელმოწერის საფუძველზე კომისიის წევრები მოითხოვენ ამ ცვლილებებით საარჩევნო მაჟორიტარული წესი შეიცვალოს 2016 წლის არჩევნებამდე, სამხარეო პროპორციული წესით. ისინი პარლამენტის თავმჯდომარეს თხოვენ ამ საკითხის განსახილველად რიგ გარეშეს სესია დანიშნოს. ხელისუფლებაში მიიჩნევენ, რომ კანონის შეცვლა არჩევნებამდე ვერ მოესწრება. ამ საკითხზე დღეს თბილისში სასტუმრო კორტიარდ მერიოტში გამართა კომისიის შემაჯამებელი სხდომა, ხოლო არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი საარჩევნო სისტემის შეცვლის მოთხოვნით შეხვდა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. გთავაზობთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს.
საკონსტიტუციო ცვლილებების საერთო სახალხო განხილვა დასასრულს მიუახლოვდა. საკონსტიტუციო ცვლილებების საორგანიზაციო კომისიამ კი ორთვიანი მუშაობის შედეგები შეაჯამა და საკანონმდებლო პაკეტი 25 იანვარს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნო. როგორც კომისიის თავმჯდომარე მურმან დუმბაძე აცხადებს, საუბარია 200,000-ზე მეტი ამომრჩევლის მიერ ხელმოწერილ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომლის არსი შემდეგში მდგომარეობს.
მოვითხოვთ, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს შემდეგი წესით. 150 დეპუტატიდან 75 დეპუტატი აირჩიოთ პროპორციული წესით, ხოლო დარჩენილი 75 დეპუტატი აირჩიოთ სამხარეო პროპორციული წესით.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი სერგო რატიანი იმედსიტოვებს, რომ ხელისუფლებას მისივე სიტყვებით ეყოფა კეთილგონიერება და კანონშეცვლის, რადგან მისი თქმით პროპორციული სისტემა გაცილებით სამართლიანია.
უბრალოდ უმრავლესობა ამბობს, რომ ერთხელაც ჩავატაროთ ძველი სისტემით, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ უმრავლესობა სურს, რომ შეინარჩუნოს უმრავლესობა ყველა ძალით.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფის წევრი, ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე, რომელიც 25 იანვარს ამავე საკითხზე პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილსაც შეხვდა, კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები და შეცვალოს საარჩევნო სისტემა.
კოალიცია ქართულოცნებას ან უნდა ცვლილებები 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის და ეს ცვლილებები ეფუძნება საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს, ან მას უნდა რომ ისევ მოიპაროს, მიითვისოს დამატებითი მანდატები.
თუმცა ამ დრომდე უცვლელია ხელისუფლების პოზიცია, რომ პროპორციული წესით არჩევნები მხოლოდ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი არჩევნების დროს ჩატარდეს. უმრავლესობის წევრი გია ჟორჟოლიანი აცხადებს, რომ ამ ცვლილების მიღება მომავალ არჩევნებამდე ვერ მოესწრება.
პარლამენტს აქვს შესაძლებლობა, რომ ეს მიიღოს პირველ მეორე მოსმენით ამ საგაზაფხულო სესიაზე და შემდეგ საგანგებო სესია მოწვეულ იქნას ივლისში ან აგვისტოში, რომელიც მიიღოს მომავლისად. მაგრამ ის, რომ ივლისში ან აგვისტოში მივიღოთ კანონი, რომელიც აგვისტომდე არ ეცეს ხალხმა რანაირი არჩევნებით ჩატარდება არჩევნები, ეს ყველა რეკომენდაციას და სააზრსაც ეწინააღმდეგება. ამდენად მე მგონია, რომ ამ პარლამენტს აქვს შანსი მიიღოს პროპორციული საარჩევნო სისტემა 2016 წლის შემდგომი არჩევნებისათვის.
კიდევ ერთხელ, რაზე დაობენ ხელისუფლება და ოპოზიცია, რას გულისხმობს პარლამენტის დაკომპლექტება პროპორციული სიით და რატომ არის ის ასე მნიშვნელოვანი? კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენაბდე განმარტავს, რომ ამომრჩევლები ხმას მისცემენ კონკრეტულ პარტიებს და არა ცალკეულ მაჟორიტარ კანდიდატებს.
ქვეყანა დაიყოფა რეგიონებად, სადაც იქნება წარდგენილი ცალცალკე სიები პარტიების და შემდეგ უკვე მიღებული ხმების შესაბამისად პროპორციულად განაწილდება მანდატები იმის მიხედვით, რამდენს მასაც მიიღებს თეორი განდა.
ფახუშტი მენაბდე ასევე განმარტავს, რომ ცვლილებების მისაღებად პარლამენტს ორი თანამიმდევრული სესია დასჭირდება, ხოლო კენჭისყრებს შორის პერიოდი სამ თვეზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ამ ფაქტის გათვალისწინებით კი ფახუშტი მენაბდე ეჭვობს, რომ კანონში ცვლილებების შეტანა მოესწროს. ხელისუფლების პოზიციით იმედგაცრუებულია არასამთავრობო სექტორის ერთი ნაწილი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური აცხადებს, რომ მართულ კოალიციას უბრალოდ არ გააჩნია არც პოლიტიკური ნება და არც გამბედაობა, რომ საქართველოში შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა და ის უფრო სამართლიანი გახდეს.
გამზადებული არის უკვე კონსტიტუციური ცვლილებები, გამზადებულია შესაბამისი ცვლილებები კანონმდებლობაში, ერთადერთი რაც არის საჭირო განხილვები, თუმცა დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ამის პოლიტიკური სურვილი არ არსებობს და ეს არის ძალიან სამწუხარო.
25 იანვარს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა 13 არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის ლიდერთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების კუთხით რამდენიმე ნაბიჯი უკვე გადადგა. კვირიკაშვილმა მათ შორის სპეცოფნების გაუქმების გადაწყვეტილება ახსენა. ამავე შეხვედრაზე გადაწყდა შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც საარჩევნო სისტემის კრიტიკულ საკითხებზე იმუშავებს და რომელსაც თავად პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებს. ხოლო შეხვედრიდან გამოსულმა ინტერპარტიული ჯგუფის წევრმა მამუკა კაციტაძემ მედიას განუცხადა, რომ თუ მუშაობა დროულად დაიწყება, არჩევნებამდე 6 თვით ადრე ქვეყანას ახალი საარჩევნო სისტემა ექნება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. თბილისის დროით 18 საათი და 14 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს კიდევ ერთი ქართველი წევრის ხვიჩა გობაძის დაღუპვის ამბავი გუშინ 24 იანვარს დაადასტურეს მისი ოჯახის წევრებმა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. გავრცელებული ინფორმაციით აჭარის რეგიონის მკვიდრი 23 წლის ხვიჩა გობაძე სირიაში დაიღუპა. მასზე საზოგადოებამ შარშან ნოემბერში შეიტყო. მაშინ რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სახელით ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც ქართულად მოსაუბრე ოთხი ახალგაზრდა მამაკაცი საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს ხალიფათთან შეერთებისკენ მოუწოდებდა. მათ სასულიერო პირებს აკრიტიკებდა და ურწმუნოებს ემუქრებოდა. ერთ-ერთი, ვინც მაშინ ამ ჩანაწერის მიხედვით ამოიცნეს, სწორედ ხვიჩა გობაძე იყო. ახლა მოუსმინეთ რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ნატა იმედაიშვილს. ის გიამბობთ იმაზე, როგორ ახასიათებენ სირიაში დაღუპულ ხვიჩა გობაძეს მისი ნაცნობები.
სოფელ ზემო ახალშენში, სადაც ხვიჩა გობაძე სირიაში წასვლამდე ცხოვრობდა, მისი გარდაცვალების შესახებ თანასოფლელებმა მედიით გაიგეს. ბათუმის მთავარ მეჩეთში, სადაც ხვიჩა გობაძე წლების განმავლობაში ლოცვაზე დადიოდა, მხოლოდ დადებითად ახასიათებენ. ბევრი კი მას არ იცნობდა, ვინაიდან ხვიჩა გობაძე ბოლო ორი წელია ბათუმის მთავარ მეჩეთში სალოცავად აღარ დადიოდა.
დიდი ხანია აღარ ვინახე მოდი, აღარ დადიოდა ბოლოს. აკა აღარ გამოჩენდა გაიხანე. მერე ვნახე მაგ ვიდეოში, უბრალოდ მე არავის არ ვეცნობდი მაგენიდან. მერე ვიდეოში ვნახე.
დასავლეთ საქართველოს მთავარი მუფთი ბეგლარ ქამაშიძე ამბობს, რომ ხვიჩა გობაძე კეთილშობილი ადამიანი იყო, მაგრამ რამ განაპირობა მისი სირიაში წასვლა, მთავარმა მუფთმა არ იცის.
აქ ნახული მყავდა რამოდენიმე ხელი და ვიცოდი, რომ ძალიან მორწმუნე ბიჭი იყო. სხვა არაფერი. ჩვეულებრივი მორწმუნე ადამიანები, წნარი მშვიდი და მე ვერ ვიფიქრებ იმას, რომ ამას როგორ ჩაიდენ და ადამიანი. მე ამას ვფიქრობ უბრალოდ, რომ რამ შეასწინა ეს ბავშვებიდან, ვინ გადაიყვანა ამ ზღვაზე, რომ ასე მოიმოქმედეს ან ასე გააკეთეს. ჩვეულებრივი ძალიან საყვარელი და ძალიან მორწმუნე ბავშვები იყო ჩემი შეხედულებით. როცა დადიოდნენ მეჩეთში, ჩვეულებრივი მორწმუნე ბავშვებს ხედავდით. მათში ადამიანს რა აქვს ჩაფიქრებული, ჩვენ ამას ვერ ვკითხულობ, ვერც გაარკვევს საერთოდ, რომ გულში ადამიანს რა აქვს ჩადებული.
ქართულ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე ტარილ ნაკაიძე ხუჩა გობაძეს ნაკლებად იცნობდა. არ იცნობს არც მის თანამებრძოლებს, რომელთა სახელით გასული წლის ნოემბერში მუქარის შემცველი ქართულ ენოვანი ვიდეო მიმართვა გავრცელდა.
სამწუხაროდ ის არის, რომ არავინ არ იცის სამხედროში თუ რამდენი ადამიანი არის ასული, ზოგადად სირიაში ამ შემთხვევაში, ხო? და შესაბამისად ეს ჩვენ გეჩოდინება იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკული თამიჩოდნა რთულია და შეუძლებელია. და შეიძლება იმას, ვინც გვემუქრება ხოლმე და ვინც ღრიად გამოდის, რომ იქვა ჩვენთვის ვაში ხდება გასაგები, რომ ვიღაცა არის, რომელიც იგზავნოს. სამწუხაროა, რა მნიშვნელობა აქვს ერთი ყოფილა, ათი ყოფილა თუ რამდენიმე ადამიანი. ერთი ადამიანიც ჩვენთვის დასაკარგად არის ცოდვა, ერთი ადამიანიც არის ჩვენთვის ფასეული და შესაბამისად ერთი ადამიანიც რო არის, ესეც მტკივნეულია ჩვენი კერპისათვის. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, ბევრი რამ გასაკეთებელია იმისათვის, რომ არ აღმოჩნდნენ ახალგაზრდები ამ თქვათ ასეთი გაუგებრობებში.
გარდასული ხვიჩა გობაძის მეუღლემ სალი ქათამაძემ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში მეუღლესთან ერთად მისი თანამებრძოლის გარდაცვალების ფაქტიც აღნიშნა, თუმცა ამის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება.
ეს იყო ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი, რომელმაც გიამბობთ იმაზე, როგორ ახასიათებენ სირიაში დაღუპულ ხვიჩა გობაძეს მისი ნაცნობები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მუსიკას მოუსმინოთ.
Over the hill at dawn, had to make that wage, man, that's how we got along. My daddy's life was working all day long. Put food on the table and the children sang a song. Yes, the children sang a song. That's right, US 41.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ტომ პეტი ჩვენს ეთერში, ახლა კი განვაგზობთ გადაცემას. იმის დასადგენად, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვთ ახალგაზრდებს გენდერული საკითხებისადმი, მკვლევრებმა შეისწავლეს აბიტურიენტთა ნაშრომები, რომელიც ამ უკანასკნელებმა ეროვნულ გამოცდებზე გენდერის თემაზე დაწერეს. ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრისა და შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID-ის მხარდაჭერით ეს გამოკვლევა ჩაატარა სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა. როგორც ანგარიშის ავტორები ამბობენ, შედეგი იმაზე უკეთესი აღმოჩნდა, ვიდრე ელოდნენ, მაგრამ გამოიკვეთა პრობლემებიც. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით გიორგი გოგუაგესაუბრებათ.
საქართველოს 10 რეგიონიდან და თბილისიდან მკვლევრებმა 1706 აბიტურიენტის საგამოცდო ნაშრომი გააანალიზეს. კვლევაში მოხვდა მხოლოდ ის ესეები, რომლებიც გამომცდელებმა საშუალო ან მაღალი ქულით შეაფასეს. სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის წარმომადგენელი გიორგი ლულაშვილი განმარტავს, თუ რატომ შეირჩა ასეთი მეთოდი.
დაბალი შეფასება ნიშნავს იმას, რომ ესე ან არ არის უყოფილად ჩამოყალიბებული, ან არ შეიცავს საკმარის არგუმენტებს, ან მოცულობით არის პატარა და შესაბამისად ჩვენ ასე ჩავთვალეთ, რომ გამომართლებელი იყო ასეთი ესეების ანალიზი იმ ესეებთან ერთად, რომლებიც შეიცავდნენ სრულყოფილად იმ ინფორმაციას, რაც ჩვენ გვაინტერესებდა.
კვლევრებმა შეისწავლეს აბიტურიენტების ესეები 2013 წლის ეროვნული გამოცდების ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტებიდან. საგამოცდოდ აბიტურიენტებს ჰქონდათ დავალება დათანხმებოდნენ ან არ დათანხმებოდნენ მოცემული ორიდან ერთ-ერთ დებულებას. პირველი, სახელმწიფოს მართველ ორგანოებში ქალების რაოდენობის მნიშვნელოვანი ზრდა აუცილებელია ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების უკეთ წარმართვისათვის. და მეორე, არსებობს პროფესიები, რომელთა დაუფლებაც მხოლოდ მამაკაცებისათვის ან მხოლოდ ქალებისათვის არის მიზანშეწონილი. როგორც ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი ელენე რუსეცკი ამბობს, კვლევის შედეგები მოსალოდნელზე უკეთესი აღმოჩნდა.
უფრო უარყოფითველდებოდი პირადად მე შედეგებს, ვიდრე აქ იყო. რაც შეეხება უნდა იცოდნენ თუ არ უნდა იცოდნენ ტერმინოლოგია და ასე შემდეგ, ანუ სამოქალაქო განათლებას გადიან სკოლაში ბავშვები, სადაც არის გენდერული თანასწორობის საკითხი ასე თუ ისე შეტანილი, ამიტომ ჩემი აზრით უფრო მეტი უნდა იცოდნენ ამასთან დაკავშირებით, ვიდრე იციან.
კვლევამ აჩვენა, რომ გენდერული თანასწორობის მიმართ დადებითად განწყობილია აბიტურიენტების 70%. უარყოფითად კი 27.8%. ხოლო პოზიცია გამოკვეთილი არ იყო შესწავლილი ნაშრომების 2.2%. ასევე გამოიკვეთა სტერეოტიპები და დამოკიდებულებებიც, მაგალითად პროფესიების მიმართ ქალებისა და კაცებისათვის. კვლევამ აჩვენა, რომ აბიტურიენტების ნაწილი ქალს მოიხსენიებს როგორც სუსტსქეს, მანდილოსანს ან ქალბატონს და ასე შემდეგ. კვლევის პრეზენტაციაზე, რომელიც 25 იანვარს გაიმართა, დამწერებმა სხვადასხვა ორგანიზაციიდან აღნიშნეს, რომ ეს კვლევა შეიძლება გენდერული საკითხის მიმართ ახალგაზრდების ცოდნას უფრო აღწერს, ვიდრე მათ დამოკიდებულებას. ამ თემაზე ორგანიზაციის საზოგადოება პოზიტიური ცვლილებებისათვის წარმომადგენელმა ნანა ბერეკაშვილმა ისაუბრა.
აბიტურიენტი ესეს რო წერს, თავის პოზიციას გამოხატავს კი ყოველთვის? ეს იყო კი აი კვლევა აი აბიტურიენტთა პოზიციის, ანუ ზუსტად ვიცით რომ ამ პოზიციის მატარებლები არიან.
თუმცა აქვე აღნიშნეს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ კვლევის შემდეგ გამოჩნდა არის სტერეოტიპები, რომლებიც საგამოცდო ესეებში აბიტურიენტებმა გამოიყენეს იმის მიუხედავად, დადებითად იყვნენ განწყობილი გენდერული თანასწორობის მიმართ თუ უარყოფითად. კვლევამ აჩვენა, რომ გენდერის საკითხების მიმართ აბიტურიენტებმა ცოტა იციან და მიუხედავად იმისა, რომ მათ უმრავლესობას სწორი დამოკიდებულება აქვს ზოგიერთი თემის მიმართ, მათ უჭირთ სხვადასხვა საკითხზე მსჯელობა, რადგან არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია. კვლევის პრეზენტაციაზე აღნიშნეს, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა მასწავლებლების გადამზადებაა.
მეც მსმენია, თვითონ სკოლის მოსწავლეების გამსმენია, რომ როდესაც ამ თემებს განიხილავენ რეგიონებში სამწუხაროდ ასკვნიან და ამთავრებენ იმით, რომ საქართველოში გენდერული თანასწორობა მიღწეულია და პრობლემა არ არსებობს.
ამბობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფსიქოლოგი ნინო ჯავახიშვილი. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია თვითონ მასწავლებლებს გონდეთ სწორი ინფორმაცია, რომ ის მოსწავლეებამდე სრულყოფილად მიიტანონო. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თბილისის დროით 18 საათი და 26 წუთია. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შემოგთავაზებთ. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა. Traveling Wilburys რადიო თავისუფლების ეთერში. საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მიკროფონთან არის მარიამ ჯაურელი.
Ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა პედრო აგრამუნტმა დღეს საინაუგურაციო სიტყვით გამოსვლისას გამოთქვა მოსაზრება, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გაყინული კონფლიქტები საფრთხეს უქმნის ევროპის უსაფრთხოებას. დღეიდან 25-დან 3 თვის განმავლობაში ელექტროენერგიას გრაფიკით მიიღებს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი შეთანხმდნენ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე. ოპოზიციური პარტიების მთავარი მოთხოვნაა გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვიჩა გობაძის დაღუპვის თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი აცხადებს, რომ დაასამარებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, რომლის წევრები ავღანეთში დაუპირისპირდნენ მთავრობის ჯარებს და თალიბ ექსტრემისტებს. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლის განცხადებით, გარდაქმნის პროცესში ავღანეთის სამხედრო შენაერთები, რომლებიც ჰელმანდის პროვინციაში თალიბებს ექვსვიან. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ რომში ვიზიტით დაიწყო ევროპული ტურნე. პირველი მოგზაურობა უცხოეთში მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ. ევროს საბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდი აცხადებს, რომ აგზავნის დელეგაციას ყირიმში, რეგიონში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების შესასწავლად. ეგვიპტეში აღნიშნავენ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის მმართველობის დამხობით დასრულებული სახალხო ამბოხების მეხუთე წლისთავს.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს თავისუფლების დილის სტუმარი იყო ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონია, რომელმაც ისაუბრა იმაზე, თუ რატომ გახდა ოპერისა და ბალეტის თეატრის ხელმძღვანელის დავით კინწურაშვილის განცხადება საზოგადოების ერთი ნაწილის უკმაყოფილების მიზეზი და რატომ უნდა იყოს ყველასთვის ღია ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. სტუმარს მარიამ შავგულიძე ესაუბრა.
მოგეხსენებათ, რომ 30 იანვარს საზეიმო იხსნება 6-წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი და დიდი გამოხმაურება მოჰყვა იმ ფორმას, რა ფორმითაც იხსნება. ვგულისხმობ იმას, რომ გახსნაზე დასწრება შეიძლება მხოლოდ იმ ადამიანებს, როგორც თვითონ ოპერის ხელმძღვანელობამ განაცხადა, მათ ვინც ამის ღირსია. სწორედ ამ შეფასებამ გამოიწვია დიდი გამოხმაურება სოციალურ ქსელებშიც, ბევრმა ადამიანმა გამოხატა მოყოფილება და მათ შორის საფოთქვენ პოსტშიც აღნიშნეთ ფეისბუქის გვერდზე, რომ ეს განცხადება იყო მინიმუმ ჰომოფობიური. რამ გამოიწვია პირადად თქვენი უკმაყოფილება და რატომ თვლით, რომ ეს არის განცხადება, რომელიც არის ჰომოფობიური? დილმშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილმშვიდობის მივესალმების მსმენელს და მადლობთ მოწვევისთვის. თავდაპირველად ნამდვილად ვერ ვერკვეოდი ბილეთების გაყიდვის საკითხში და აი ამ მარკეტინგულ რაღაც გეგმაში, რომელიც თეატრს აღმოაჩნდა საპრემიერო დღეებთან დაკავშირებით. მე მხოლოდ გამოვეხმაურე განცხადებას, რომელიც ნეტ გაზეთზე წარმოდგენილ რეპორტაჟში იყო წარმოდგენილი, როგორც დავით კინწურაშვილის ოპერის და ბალეტის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის კომენტარი. ზუსტი ციტირება შესაძლებელია გაგვიჭირდეს, მაგრამ თქვენამდეა ზუსტი იყავით, როდესაც აღნიშნეთ, რომ მან განაცხადა ზუსტად ესეთი წინანდადება, რომ თეატრს დაესწრება ყველა, ვინც ღირსია. ნუ შემდეგ იყო დაკონკრეტება, თუ მანამდე იყო რაღაც ჩამონათვალი და საბოლოოდ ასე ვთქვათ ჟიმე გააკეთა სწორედ ამ დამსახურების თუ ღირსების საკითხზე. არ ვიცი რატომ მოხდა შემდგომ ისე, რომ მედიაში არ კვებდნენ ჟურნალისტები თუ რამ გამოიწვია პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცხადი იყო თავად ეს ტექსტი და ეს განცხადება. ნათლად აკეთებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, ახდენს სეგმენტიზაციას ადამიანების და საზოგადოების და ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელიც განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით უნდა გამოირჩეოდეს საზოგადოების სადმი და ასე ვთქვათ ადამიანების უფლებების და კულტურული განვითარების პროცესზე გარკვეული პასუხისმგებლობა უნდა ეკისრებოდეს, რა კი ამდენად მნიშვნელოვანი თეატრის მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი პოზიცია უკავია. ის აცხადებს სწორედ, რომ თურმე ჩვენ საზოგადოებაში არსებობენ ადამიანები, რომელიც მან იცის, რომ ღირსნი არიან და არიან კიდევ უღირსნი, იმიტომ რომ ეს მარტივი ლოგიკის ნაწილია, თუ კი გამოყოფ ღირსეულებს, ესე იგი შენ უშვებ იმას, რომ არიან ისინი, ვინც ამას არ იმსახურებენ. და თავად ეს ტექსტი და ეს შინაარსი, რომელიც შემდგომ გამყარდა სხვადასხვა კომენტარებში, როგორც მისგან, ისე უნდა ითქვას კულტურის სამინისტროს ოფიციალური განცხადებით, სადაც ასევე აღნიშნული იყო ის, როგორც ჩანს, ვერ მიხვდნენ, რაში იყო პრობლემა, და მე მგონია, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ვერ მიხვდნენ, რამ გამოიწვია საზოგადოების ასე ვთქვათ კრიტიკული განწყობა და შეფასებები, რომ იმხდარიყვნენ, ალბათ არ გააღრმავებდნენ დის საუბარს იმაზე, რომ ვიღაცები იმსახურებენ და არა, და სხვები არა. საკულტურის სადაც ძალთადაცვის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში ისევე წერა ჩამონათვალი, რომ იწვევენ ასე ვთქვათ დონორებს და სხვადასხვა სოციუმების წარმომადგენლებს, კენებს და ხაზგასმული იყო კიდევ ერთი კიდევ უფრო საინტერესო რამ, რომ მუსიკოსებს და თანაც ესე ღვაწმოსილი ხელოვანები შთამომავლებს. გამოვიდა, რომ კულტურის საზოგადოების სამინისტრომ ხაზი გაუსვა იმას, რომ შთამომავლობით ხდება საზოგადოებაში უპირატესის სტატუსის ფლობა. და რა კი ვისიმე წინაპარი იყო ხელოვანი ან საზოგადოებისთვის ცნობილი და გამოჩენილი პიროვნება, მისი შთამომავლობა უნდა სარგებლობდეს გარკვეული უპირატესობებით და კომფორტით და ასე პრივილეგიებით. მთლიანობაში ყველაფერი ჩვენ რასაც საუბრობთ ახლა, რა და რაც გამოიწვია და რა შინაარსები და კონტექსტებიც დევს ამ ტექსტებში, ეს არ არის თანამედროვე თავისუფალი საზოგადოებისთვის მისაღები დისკურსი.
ამაზე მინდოდა მე ხა, მთელ სოფლიოში ოპერა ხდება ძალიან დემოკრატიული და ყველა თან ხდება და რაღარავინ აღარ დავობს იმაზე, რომ კულტურა ეკუთვნის ვინმეს და არ ეკუთვნის ვინმეს. ამ შემთხვევაში აი ეს ფორმა გახსნის რამდენად უწყობს ამ ტენდენციას ფეხს, რომელიც არის მთელ სოფლიოში ახლა.
და ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ სოფლიოში ყველაზე დიდ საოპერო თეატრებში და ასე ვთქვათ მაღალი რანგი შეიძლება ხომ ასე ითქვას, თითქმის ყველგან, მე არ ვიცი, არ ვიცნობ სპეციალურად იმის გარდა, რაც სადაც ყოფილვარ და რასაც ქონია ურთიერთობა, კიდევ ეძებე სხვადასხვა პრემიერების თარიღები მოვძებნე და ასე ვთქვათ განახლებული თეატრების პრეზენტაციებიც იყო ხო ბოლო წლებში, როგორც იტალიაში, ისე ავსტრიაში და სხვაგან, გერმანიაში, არ ყოფილა შემთხვევა აბსოლუტურად დახურული სისტემის პრეზენტაციის და პრემიერის შემთხვევა ვერ მოვნახე. და სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ ბილეთების ფასებიც ისე არის საზოგადოების სხვადასხვა შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის გათვლილი, რომ ნებისმიერ პრემიერაზე შეუძლია დასწრება როგორც ჟურნალისტს, ისე სტუდენტს, რაც მთავარია, ასევე პენსიონერს, არის სპეციალური აქციები და ამას გარდა უბრალოდ არის ბილეთი, რომლის შეძენა შეუძლია რიგით სტუდენტს, რიგით რომ გული ის მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ ვისი შემოსავალიც ბევრად ნაკლებია ვიდრე სხვა მოქალაქეების. მინდოდა მხოლოდ დამესრულებინა პირველი, ასე ვთქვათ, პასუხი პირველ შეკითხვაზე, ტექსტები, რომელთაც თავი გამოიჩინეს, როგორც თეატრის ხელმძღვანელობა, მისე კულტურის სამინისტროს, ეს არის არადემოკრატიული საზოგადოების დამახასიათებელი, ჩვენ მაგრამ მათ უნდა შევახსენოთ, როგორც ჩვენ ჯერ კიდევ საჭიროა, რომ ჩვენ აღარ ვცხოვრობთ ფეოდალურ საზოგადოებაში, სადაც გვარი ან რაღაც ასეთი ქონებრივი უპირატესობები, უფრო სწორად ქონებრივი მდგომარეობა არის უპირატესობის გამსაზღვრელი საზოგადოებაში, მით უფრო ასე ვთქვათ კულტურულ სივრცეში.
საფა მინდოდა კიდევ მეკითხა, როდესაც კულტურა და მე თუნდაც ოპერა ხდება ასოცირებული მთავრობასთან, რომელიმე იდეოლოგიასთან, პოლიტიკასთან, ეს უკვე აპრობირებული ხერხია და არ არის ახალი საქართველოში, როდესაც ცდილობენ, რომ კულტურა გახდეს რომელიმე პოლიტიკის გამტარებელი, ასე თუ შეიძლება ვთქვათ. რამდენად არის ეს ტენდენცია შეინიშნება ახლა და როდის იქცევა კულტურა იარაღად?
პრინციპში მოდელი, რომლითაც კულტურის სფეროს და ზოგადად საზოგადოებასთან ახდენს კომუნიკაციას ჩვენი ამჟამინდელი ხელისუფლება და ის გამოიკვეთა განსაკუთრებით ოპერის თეატრის გახსნასთან დაკავშირებით, ეს არის გარკვეულწილად კი არა და კლასიკური მოდელი, საბჭოთა მოდელი და უფრო ვცლად განზოგადებით, რომ თქვათ, ეს თქვათ ტოტალიტარული რეჟიმების დამახასიათებელი მოდელი, როდესაც ჩვენ გეუბნებიან, რომ ყველაფერი კარგი არსებობს, ხელმისაწვდომია, მაგრამ ცოტა ხანი მოითმინა ჯერ უნდა პირველებმა და ელიტამ ვეზიაროთ, ასე რომ კულტურა არ ვიცი რამდენად საერთოდ მოხდა საქართველოში ასეთი დამოკიდებულებების ცვლა, შეიძლება იყო მცდელობები, მაგრამ მაინც ვაღიაროთ, რომ ამ ეტაპზე საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელიც ასე ვთქვათ თანამშრომლობს ამ პოლიტიკურ ელიტასთან, ჰარმონიაში ამასთან, ამ საკითხებთან და ამ ტენდენციასთან მიმართებაში, რატომ ცდილობს ის ამას? შეიძლება ერთი მხრივ ეს არის ფორმა, რომ დატკბეს ძალაუფლებით, რაც იყო ასე ვთქვათ საბჭოთა პერიოდშიც და მას შემდეგაც, ეს არის ტკბობის მექანიზმი და თანაც მკაფიოდ ხაზის გავლების, აი ამ ასე ვთქვათ ძალაუფლების მქონე ელიტასა და დაბალ საზოგადოებას შორის, ასე ვთქვათ ამიარლიხს გვაწებებს ხელისუფლება, რა თქმა უნდა ამ პოზიციიდან, მის ერთი პოზიციიდან ის მას ეადვილება და მოწონს მართვა და ზუსტად ამ პოზიციიდან გარკვეული საკითხების ისე წარმართვა, სადაც ჩვენი საზოგადოების აზრი აღარ არის ისეთი მნიშვნელოვანი და კულტურით თითქოს და გვაჩვევს, გააზრებული აქვს თუ არა ეს ხელისუფალთ, არ ვიცი ზუსტად, შესაძლებელია არა და შესაძლებელია უბრალოდ ჩვენ საზოგადოება ვერ დავძლიეთ ეს საბჭოთა გამოცდილება ურთიერთობის და ასე ვთქვათ კულტურის ზოგადი გაგებით, სადაც მაინც გვაქვს ტენდენცია, რომ იერარქია მკაფიოდ დავყოთ და ასე ვთქვათ ვეთაყვანოთ ჩვენს, ანუ ჩვენი პრობლემაც არის საზოგადოების, რომელიც ვუშვებთ საერთოდ ასეთი ტიპის დისკურს და პოზიციების დაყენებას. და კიდევ ერთი მომენტია, ალბათ საბჭოური მოდელია, თუ არ ვიცი როგორი მოდელია ქველმოქმედების, როდესაც მუდმივად გვესაუბნებიან, რომ რამდენიღაცა მილიონი დაიხარჯა თეატრის რეაბილიტაციისთვის და ამიტომაც გვაჩვენენ ას, რომ რა კი ქველმოქმედები არიან ბევრნი და დიდი თანხა დახარჯული, ისინი აპრიორი უკვე არიან ღირსნი იმისა, რომ თეატრი დაკეტონ. და ჩვენ ალბათ უნდა შევახსენოთ ერთმანეთს, ის რა არის ქველმოქმედება? ეს არის გაღებული რესურსი, უანგაროდ გაღებული რესურსი. თუ კი ამისთვის ითხოვა ელიტურობის პოზიციას და უპირატესობას და პრიორიტეტებს, მაშინ ეს აღარ გამოდის ქველმოქმედება, ეს გამოდის ძალაუფლების და უპირატესობის შეძენა და მიღება საზოგადოებისგან, უბრალოდ ამისთვის არიხდი პირდაპირი გზით თანხას.
ეს იყო ინტერვიუ ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონიასთან. ის რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო, მას მარიამ შავგულიძე საუბრებოდა. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. ახლა საერთაშორისო საკითხებზე ვისაუბრებთ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი გამოთქვამს მოწოდებას ჩატარდეს რეფერენდუმი ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის შესახებ. მთავარ მიზნებს შორის იაცენიუკი ასახელებს კიევსა და რეგიონებს შორის ძალაუფლების განაწილებისა და მთავარი გეოპოლიტიკური მიზნების განსაზღვრას. დეტალებით მარიამ ჯაურელი.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა 24 იანვარს ხოლგროული სატელევიზიო მიმართვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ დროა უკრაინის ხალხმა გამოთქვას თავისი აზრი უკრაინის კონსტიტუციაზე ახალ ევროპულ უკრაინაში. იაცენიუკის სიტყვებით, ახალი კონსტიტუცია იქნება ახალი შეთანხმება მოქალაქეებსა და მათ მიერ არჩეულ ხელისუფლებას შორის.
Договор про распорядок прав
შეთანხმება საკუთრივ ხელისუფლებაში, პრეზიდენტს, მთავრობასა და პარლამენტს შორის უფლებამოსილებებისა და პასუხისმგებლობების განაწილების შესახებ, შეთანხმება ცენტრსა და რეგიონებს შორის ურთიერთმიმართების შესახებ, შეთანხმება ახალი პატიოსანი და სამართლიანი სასამართლოს სისტემის შესაქმნელად, შეთანხმება უკრაინის მკაფიო გეოპოლიტიკური მიზნის შესახებ გახდეს ევროკავშირისა და ნატოს წევრი.
Яценюкმა ეს განცხადება გააკეთა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უკრაინელი პოლიტიკოსები გააფრთხილა, რომ მინსკის შეთანხმებების ჩაშლას შესაძლო მოხდეს რუმასშტაბიანი კონფლიქტი რუსეთთან. მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმებებით, როგორც ცნობილია, გამისმული აღმოსავლეთ უკრაინაში მოსკოვის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან კიევის შეიარაღებული კონფლიქტისთვის ბოლოს მოხება. პოროშენკოს სიტყვები, რომლებიც მინსკის პროცესის ჩაშლის საფრთხეს ეხება, როგორც ჩანს, გაკუთვნილია უკრაინის დეცენტრალიზაციის შესახებ კანონის მოწინააღმდეგეებისთვის. უკრაინას 2015 წლის თებერვალში მინსკში ხელმოწერილი სამშვიდობო შეთანხმებით ევალება დეცენტრალიზაციის კანონის მიღება. მაგრამ ზოგი, მათ შორის იაცენიუკი, სკეპტიკურად აფასებს კანონს, რომელიც მათი აზრით საფრთხეს უქმნის უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. სწორედ ამ ხედვას უკავშირდება იაცენიუკის მოთხოვნა ახალი კონსტიტუციის მიღებამდე რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე. პრეზიდენტი პოროშენკო, როგორც მისი განცხადებით ირკვევა, განსხვავებული აზრისაა.
Я ни в каком разе не дам.
არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებ საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ კენჭისყრის გადადებას. მეტიც, მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ჯერა უკრაინის პარლამენტის, ჯერა პარლამენტარების საღა დაზროვნების, ჯერა რომ ტექნოლოგიები, რომლებსაც იყენებენ ამ პროცესების ჩასაშლელად, თავის მიზანს ვერ მიაღწევს. ვისაც სურს უკრაინას დაეკისროს პასუხისმგებლობა მინსკის შეთანხმების ჩაშლისთვის, მე ამას უბრალოდ არ დაუშვებ.
განაცხადა პოროშენკო 23 იანვარს კიევში. მინსკის შეთანხმებას დიდი მნიშვნელობა აქვს კიევისთვის, რადგან ითვალისწინებს უკრაინის მიერ კონტროლის აღდგენას დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ რეგიონებსა და სეპარატისტების მხარდამჭერ რუსეთ შორის. კონფლიქტმა, რომელიც 2014 წლის აპრილში დაიწყო, ამჟამინდელი მონაცემებით 9000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, მან გიამბოთ უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ახალ ინიციატივაზე, რომელიც ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას გულისხმობს. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. თბილისი დროით 18 საათი და 57 წუთია. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ, ეთერშია ჯორჯ ჰარისონი. We've been expecting you. 12 საათი და 59 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი.
თავის ტრამვისას ან მაშინ როცა თავის ტვინის ფუნქციის დარღვევის ეჭვი აქვთ, ერთ-ერთი აუცილებელი სამედიცინო პროცედურაა კომპიუტერული ტომოგრაფიის ჩატარება. მაგნიტური რეზონანსის ტომოგრაფიის მეშვეობით თავის ტვინში ნივთიერებათა ცვლის პროცესზე დაკვირვებაც კი შესაძლებელი. კვლევითი ჯგუფი კემბრიჯში, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტში კიდე უფრო შორს წავიდა. სპეციალური კონტრასტული ნივთიერების მეშვეობით მეცნიერებმა შეძლეს ვირთაგვებზე დაკვირვებისას ხილული გაეხადათ დოპამინის კონცენტრაციის ცვალებადობა. ეს ეგრეთ წოდებული ბედნიერების ჰორმონი დიდ გავლენას ახდენს ქცევასა და განწყობაზე და მნიშვნელოვანი ფაქტორია ნარკოტიკულ ნივთიერებაზე დამოკიდებულებისას. მეცნიერთა აზრით, ამ სფეროს კვლევამ შესაძლოა დიდი დახმარება გასწიოს სხვადასხვა სახის ნარკომანიის მკურნალობაში. როგორც მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის ბიოლოგიური ინჟინერიის განყოფილების თანამშრომელი ალენ ჯასანოვი ამბობს, ამ გამოკვლევით ნაპოვნია ახალი გზა ფუნდამენტური მოლეკულური პროცესების დონეზე თავის ტვინის კვლევაში. ამგვარი ანალიზისთვის არ გმარა ჩვეულებრივი ტომოგრაფი 9.4 ტესლათი. მეცნიერებმა ვირთაგვებს შეუშხაპუნეს სპეციალური კონტრასტული ნივთიერება თავის ტვინის რეგიონში, რომელსაც სტრიატუმი ეწოდება. ეს პროტეინი ნეირომედიატორ დოპამინის მარკერის როლს თამაშობდა. 27 მღრნელს ჩაუტარდა. ჯასანოვმა და მისმა კოლეგებმა ჰიპოთალამუსში მოთავსებული ერთი ზიცქნა ელექტროდების მეშვეობით მოახდინეს დოპამინის გამოყოფის სტიმულირება. ისინი უშუალოდ ელექტრონული პულსის შემდეგ ახდენდნენ საცდელი ცხოველების თავის ტვინში სკანირებას სხვადასხვა დონეზე. დადგენილი სიგნალებიდან მიღებულ იქნა 1 მმ-მდე სიმცირის სივრცული გამოსახულებები. დოპამინის კონცენტრაციაში 1 მიკროგრამის ოდენობის ცვლილებების რეგისტრირება რეალურ დროში იყო შესაძლებელი. არამხოლოდ სპეციფიკური ნეირონული სიგნალების კარტირებას, არამედ სხვადასხვა კომპონენტის ურთიერთზემოქმედებას შეუძლია აჩვენოს, როგორ ფუნქციონირებს თავის ტვინი, როგორც ერთი მთელი, ამბობს ჯასანოვი. ის და მისი კოლეგები გეგმავენ სამომავლოდ კიდე უფრო შეამცირონ სკანირებული რეგიონის ზომა. გარდა ამისა, ისინი ცდილობენ გაუმჯობესებული კონტრასტული ნივთიერების გამოყენებით გაზარდონ დოპამინის მგრძნობიარობა. მეცნიერები შესაძლებლად მიიჩნევენ სხვა ნეირომედიატორების, მაგალითად სეროტონინის გაზომვასაც. თუ კი ეს ამბიციური გეგმა განხორციელდა, შესაძლებელი გახდებოდა თავის ტვინის მოქმედების უფრო ფართო სურათის მიღება. მაგრამ ეს ცდები ჯერჯერობით მხოლოდ ცხოველებს უტარდებათ გამოყენებული კონტრასტული ნივთიერებისა და თავის ტვინის გამაღიზიანებელი ელექტროდების აუცილებლობის გამო.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი თავისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული რუბრიკა ალგორითმით. ჩვენი გადაცემას წითელი ზონით განვაგრძობთ. წითელი ზონის მორიგი გამოშვება ჩაწერილია ესპანეთის პატარა ქალაქ ფიგერასში, სალვადორ დალის თეატრ მუზეუმში. დალის სურეალისტურ სამყაროში მებზურობას გვიწევს იმა პარადა, სალვადორ დალის ფონდის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მენეჯერი. მეგზური კი ნამდვილად ჭირდება ფიგერასის მუზეუმს. ამ სივრცეში შეღწევისთანავე დამთვალიერებელი ხვდება სურეალისტურ ლაბირინთში, სადაც დიდია დაკარგვის, ან როგორც თავად დალი იტყოდა, ჭკუიდან შეშლის საშიშროება. მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
მუზეუმში შესული გადის, როგორც თავად დალი ამბობდა, სურეალისტურ ლაბირინთს. ფაქტიურად მოგზაურობს განსხვავებულ სტილებში და დამთვალიერებელი ნელ-ნელა თავად გრძნობს, რომ ჭკუიდან გადავიდა. შეიძლება ჭკუიდან არ გადავიდა, მაგრამ რეალობიდან ნამდვილად გადავიდა და გავიდა. მისტიფიკაციის ეფექტი გაძლიერებულია თავად არქიტექტურული ილუზიებით. გარედან შენობა სამსართულიანია, მაგრამ შედიხარ და ხედავ ხუთ სართულს. მერე ყურადღებას იპყრობს ცხადია მთელი შენობის გუმბათი, გეოდეზიური გუმბათი, რომელიც მუზეუმ თეატრს უკვე ტაძრად აქცევს. აქ გუმბათის ქვეშ მრავალი მისტიფიკაცია უკვე სახეზეა. შიშველი გალა, რომელიც ზღვას უყურებს, რამდენიმე მეტრის მანძილზე იქცევა აბრაამ ლინკოლნის პორტრეტად. ეს მისტიფიკაცია თეატრ მუზეუმს აქცევს ზღაპრად. ალისა საოცრებების ქვეყანაში იქცევა ალისად სარკეების მიღმა ქვეყანაში. სწორედ იმ რუდე სარკეთ, რომელიც რეალობას ახლებურად წარმოგვიდგენს და დაგვაფიქრებს, რა არის რეალობა, ის, რომელშიც ცხოვრობთ, თუ ის, რასაც ზე რეალობა, სიურეალიზმი ქვია.
Welcome to the Dalí Museum.
Კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა დალის მუზეუმში. მოდით ეზოში გავიდეთ. მუზეუმის სტრუქტურას გაჩვენებთ. დალი სწორედ ეს შენობა აირჩია მუზეუმისათვის, რომელიც ადრე თეატრს ეკუთვნოდა. ახლა ვიმყოფებით ყოფილ პარტერში. აქვე არის ძველი თეატრის სცენა. ამასთან დაკავშირებით ამაზი ისტორია არსებობს. დალის უნდოდა მუზეუმი თეატრის შენობაში ყოფილიყო განლაგებული, რადგან თვლიდა, რომ უმთავრესად თეატრალური არტისტი იყო. მას არ სურდა მუზეუმი ნამუშევრების სასაფლაოდ ქცეულიყო. ერებს თეატრალურ წარმოდგენაში მონაწილეობის განცდა უნდა ჰქონოდა და დამუშევრებთან უშუალო კონტაქტში უნდა
შესულიყო.
დალისთვის ეს ადგილი სხვა მხრივაც მნიშვნელოვანია, რადგან მუზეუმი მის მშობლიურ ქალაქ ფიგერეში მდებარეობს. მისი სურვილი იყო ეს მუზეუმი არა პარიზში ან ნიუ-იორკში, არამედ აქ ფიგერეში ჰქონოდა, თანაც იმ ეკლესიასთან ახლოს, სადაც თავად მოინათლა. ბავშვობაში მისი პირველი გამოფენაც სწორედ აქ გაიმართა.
Actually,
დალი ფიგერეში დაიბადა. მას აქ მეგობრები ჰყავდა და აქა ორი ინტელექტუალების წრეში ტრიალებდა. ასე რომ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი თვალსაზრისით ძალიან აქტიურ ცხოვრებას ეწეოდა. ფიგერეში ბევრი ამისწავლა. მისი პირველი მასწავლებლებიც აქაურები იყვნენ. დალის ფიგერეში დაბრუნება ყოველთვის სიამოვნებდა. მისი ოჯახიც აქ ცხოვრობდა. შეიძლება ვთქვათ, რომ ფიგერესი დალის საბაზო ბანაკი იყო.
Base camp for Dali. There's an interesting story about his deaf brother.
დალის ის ძმა ჰყავდა, რომელიც მის გაჩენამდე დაიბადა და გარდაიცვალა. დალი დაიბადა ძმის სიკვდილიდან 39 თვის შემდეგ. ეს ისტორია მის მხატვრობასა და ნაწერებშიც იჩენს თავს. ისტორიულად თეატრთან ახლოს სასაფლაო მდებარეობდა. ამ შენობას სიკვდილის, არა მაგრამ დესტრუქციის ისტორია უკავშირდება, რადგან ესპანეთის სამოქალაქო ომის დროს ნაგებობა ნაწილობრივ დაინგრა. ქალაქი მაშინ ძლიერ იბომბებოდა. ერთ ღამეს, როდესაც ფრანკოს ჯარისკაცები თეატრში ღამის გასათევად იყვნენ დაბანაკებულები, თეატრს შემთხვევით ცეცხლი დაეცა. ეს 1939 წელს მოხდა. ჯერი ჩამოიშალა და შენობა მრავალი წლის განმავლობაში დაზიანებული იყო. როდესაც დალი თეატრი ასეთ გაპარტახებულ მდგომარეობაში იხილა, შენობის აღდგენის, მისი კვლავ ცოცხალ ორგანიზმად ქცევის იდეამ მაშინათვე
მოხიბლა.
დალის გავლენა არამხოლოდ კატალონიელმა მხატვრებმა მოახდინეს, არამედ ფრანგმა იმპრესიონისტებმა და პოპ იმპრესიონისტებმა, განსაკუთრებით დალის ახალგაზრდობაში, როდესაც ის ჯერ კიდევ სტუდენტი იყო. მოგვიანებით ის მადრიდის სახვითი ხელოვნების სკოლაში სწავლობდა და სწორედ იქ გაიცნო ასევე პოეტი გარსია ლორკა. ინტელექტუალური და პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეპოქა, ომამდელი ეპოქა, ხოლო ომის შემდეგ უკვე დიქტატურა დამყარდა, რამაც ასევე იმოქმედა დალის მოღვაწეობაზე და აიძულა იგი ემიგრაციაში წასულიყო. ამერიკიდან დალი თავის მშობლიურ ადგილს უბრუნდება, რასაც გარკვეული სიმბოლური დატვირთვაც ჰქონდა. ამ გზით დალი თავის წარმატების დემონსტრაციას ახდენს ოჯახის წინაშე.
ფაქტიურად ეს მუზეუმი, თეატრი ძეგლი იყო, რომელიც სალვადორ დალიმ თავის თავს სიცოცხლეშივე აუგო და იმხანად უკვე მდიდარმა და სახელგანთქმულმა სრულიად დაიკმაყოფილა ბავშვობის ვნება. დამხდარიყო იმპერატორი. მოგვიანებით ხომ თავად გვახსენებს, 6 წლის რო ვიყავი, გამოვაცხადე, რომ ნაპოლეონობა მინდოდაო. ისიც გაიხსენა, როგორ ეწეოდა მშობლების манипуляციას. შეეძლო მაგალითად მოეშარდა შუა ქუჩაში, რათა მშობლები გაებრაზებინა. შესაძლებელია ეს გარკვეული შურისძიებაც იყო. სალვადორს ხომ დაბადების შემდეგ თავისი გარდაცვლილი ძმის სახელი დაარქვეს. ოჯახში ყავდათ ორი სალვადორი, მკვდარი და ცოცხალი. ამ ამბავმა სერიოზულად დააფიქრა სალვადორ დალი. იქნებ გარდაცვლილი ძმა სინამდვილეში მისი ესკიზი იყო. და დალის ეს ორეული, როგორც ჩანს, მას მუდმივად დაყვებოდა ცხოვრებაში. თავადაც აღიარებდა: ჩემი ექსცენტრიკული გამოხტომების მიზეზი ტრაგიკული ვნებაა, რომელიც მთელი ცხოვრება დამყვებოდა. მე ყოველთვის მინდოდა დამემტკიცებინა ჩემთვის, რომ ვარსებობ, რომ მე ეს მე ვარ და არა ჩემი გარდაცვლილი ძმაო. რა გამოდიოდა, რომ ის ხვისნაცვლად ცხოვრობდა და მისი სიკვდილი ხვისი სიკვდილი იქნებოდა? არაფრის ეშინოდა ისე, როგორც სიღარიბის, მარტოობის და ავადმყოფობის. ამიტომ მთელი თავისი აქტიურობა ამ შიშების გადაფარვას მიუძღვნა. მით უფრო სისულელია ეს მონაჩმახი ატომურობებსა და სულის განთავისუფლებაზე. დალის რელიგიურობაც მისი თეატრის ნაწილი იყო მხოლოდ.
ეს იყო გიორგი გვახარია, მისი წითელი ზონის ეს გამოშვება ჩაიწერა ესპანეთის პატარა ქალაქ ფიგერასში, სალვადორ დალის თეატრ მუზეუმში. ამით ჩვენი ერთსაათიანი საღამოს თავისუფლება დასასრულს მივახდოთ და თბილისის დროით საღამოს 7 საათი შესრულდება რამდენიმე წამში და შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას. მე კი გემშვიდობებით, მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე.